Il-programm li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Programm li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kuplement tal-lodwa tajba. Jiena Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal l-edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba. Programm imtellam ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih natu ħarsa spirt ta' aġġornament lejn numru ta' aħbarijiet illi jkunu qegħdin isaħħu fl-istituzzjonijiet Ewropej u nidu l-opportunità wkoll biex numru ta' programmi nħarsu il-in mill-punti prinċipali li xikultant jgħamlu l-headlines li ikollok fl-abbarijiet, għaliex ovvjament wieħed japprezza il-limitazzjonijiet tal-ħin u tal-ispazju u għal daqstant mhux neċessarjament li ikun hemm lok għal approfondiment minn dak illi ikun qiegħed iseħħ fil-ġrajiet li ikun qegħdin iseħħu madwarna, mbagħad mod partikolari dawk marbutin ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Kif taf ukoll f'numru ta' stanti fil-programmi tagħna ikolna intervisti ma dawk li nħares li bħala atturi fil-relazzjoni nazzjonali ma l-Unjoni Ewropea u anka però li jkunu ġejjin minn oqsma partikolari ta' l-istess istituzzjonijiet Ewropej illi u Maltin illi jirrelataw ma l-Unjoni Ewropea. U fl-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba ser nkun qiegħed nagħti ħarsa f'iktar dettall lejn żewġ rapporti illi ħarġu fuq livell Ewropew illi wkoll hemm referenza għal pajjiżna. Referenza għal pajjiżna kienet rapportata f'xi ġurnali aktar kmieni kemm din il-ġimgħa u anka fil- jim l-preċedewa għaliex kien jikkonċernaw wieħed minnhom dwar il-qada ekonomika u anka l-oħra dwar l-Unjoni tal-enerġija. Li ħanamlu fl-edizzjoni tal-lum tal-programm dawn iż-żewġ rapporti se nkun qed inħarsu lihom minn perspettiva Ewropea. Fil-sens illi ser inkunu qegħdin inħarsu lejn dak illi qiegħed jiġi rapportat u il-mod kif qiegħed jiġi ippreżentat minn perspettiva kif għedna ta' dimensjoni Ewropea. Dek l-aspett tal-pakket tal-ħarifa ngħidulu aħna tas-semestru Ewropew illi huwa pratikament proċess ta' analiżi tal-qagħda ekonomika kemm taż-żona euro kif ukoll tal-Unjoni Ewropea in ġenerali, mod partikolari ovvjament minn perspettiva ekonomika. Il-rapport dwar dan is-semestru, forsi nifukaw eżattament anka dwar il-punti prinċipali illi ħarġu, huma żvilupp ta' ċiklu illi kien ingħata bidu minn ngħata l-Unjoni Ewropea. Illi permezz tiegħu mbagħad ikun hemm il-pjanar tal-direzzjoni ekonomika, però wkoll anke ħares lejn dak li jkunu qed jagħmlu l-pajjiżi għaliex x'inhu l-pakkett tal-ħarifa tas-semestru Ewropew. Issa jkollna ċans ukoll niddiskutu fid-dettall ma' uffiċjali minħata tar-rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea f'edizzjonijiet segwenti tal dan il-programm. Però dan il-pakkett pratikament ikun l-analiżi u l-approvazzjoni jew suġġerimenti għal tibdiliet illi jkunu qegħdin isiru minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea vis-a-vis il-budget ta' l-istess Unjoni, però mhux tal-Unjoni b'mod ħolistiku, ma tal-Unjoni b'mod nazzjonali fis-sens illi jkun hemm analiżi, skrutinju u l-approvazzjoni tal-budgets tal-istati membri. Dawn il-budgets li minkejja li għandek inti element ta' indipendenza fiskali u anke ħarsa ekonomika li tiġi sprunata, ispirata me realtajiet varji ekonomiċi ta' nazzjonijiet li jkunu qegħdin jippreżentawhom huma ġejjin minn direzzjoni politika illi permezz tagħhom ikunu qegħdin ukoll iwasslu għal dimensjoni li tkun konformi ma' r-realtajiet ekonomiċi ta' pajjiż, però wkoll tkun konformi ma' strateġija ġenerali li tkun qiegħda tiġi implementata. U kif nafu l-Kummissjoni Ewropea tistabilixxi l-prijoritajiet ekonomiċi u soċjali tal-Unjoni Ewropea għas-sena li jmiss u tagħti rakkomandazzjonijiet ta' politika żona tal-Euro tlesti l-valutazzjoni tal-abbozz tal-pjanijiet baġitarji tal-Istati membri fiż-żona tal-Euro. Iċ-ċiklu ta' semestru Ewropew tal-2018 ta' koordinazzjoni tal-politika ekonomika, fiskali u soċjali qed isir fis-sfond ta' attività ekonomika pjuttost soda fiż-żona tal-Euro u fl-Unjoni Ewropea. Livelli ta' impjieg rekord meta mqabbel mal-perjodu tal-kriżi illi u l-perjodu sussegwenti tal-irkupru illi kien hemm u rati ta' qatt li qed jonqsu lejn il-livelli ta' qabel din il-kriżi li ħakmet il-kontinent u l-ekonomija Ewropea. U peress li l-Istati membri kollha qed jikkontribwixxu għal dan il-momentum għawita tkabbir, il-priorità issa hija li jiġi żgurat li dan jiġi sostnut u jġib miegħu benefiċċji għal membri kollha tal-ekonomiji tal-pajjiżi u soċjetajiet fl-Ewropa. Fil-fatt flimkien mal-politiki fiskali responsabbli, il-ħidma riformi strutturali għandha tiffoka fuq il-ħolqien ta' kundizzjonijiet biex tingħata spinta akbar lill-investiment biex jiżdied it-tkabbir reali tal-pagi f'appoġġ għal domanda domestika u wkoll biex ikun hemm ir-riflessjoni tal-proklamazzjoni riċenti tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali waqt is-Summit Soċjali ta' Göteborg. Vladimir Dombrovskis, il-Viċi President għall-Ewropa u Dialogu Soċjali, għal meta kien qed jiġi preżentat dan il-rapport li minkejja riformi ta' dawn l-aħħar snin l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Ewropa għadha ma' tlestiġu dinija raġuni għaliex qatt hemm bżonn nintużaw żminijiet tajbin li għandna bħalissa fil-kuntest ta' ekonomija Ewropea biex jissaħħu aktar il-fażijiet u il-pilastri li fuqhom ser tinbena din l-Unjoni Ekonomika u Monetarja fil-waqt illi l-ekonomiji tagħna jsiru aktar reżiljenti u inklusivi. Ix-xahar ieder jiġu preżentati proposti li jsaħħu aktar din l-Unjoni madankollu t-tisħiħ tal-arkitettura tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja ma jħux post il-ħtieġ għal politiki baġitarji sodi ekonomiċi u soċjali fuq livell nazzjonali. Dan huwa l-għan ewlieni tas-semestru Ewropew u l-opinjoni dwar l-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji qed jitolbu lill-Istati membri li huma friskju tan-nuqqas ta' konformità mal-patt ta' stabilità u tkabbir biex jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jaġġostaw il-perkors baġitarju tagħhom. Il-Kummissarju għall-Impjigi u l-Affarijiet Soċjali, il-Ħiliet u l-Mobilità tal-Ħaddiema, Marianne Thyssen, laqgħet b'sodisfazzjoni l-ftehim u stqarret illi f'dan il-kuntest wara s-Summit Soċjali u l-Proklamazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali qed jiġi ppreżentat Semestru Ewropew illi ipoġġi l-pilastru fil-prattika għall-konverġenza mġedda lejn kundizzjonijiet ta' xogħol u tal-ħajja aħjar bejn l-Istati membri u dawk fiħdarhom. Mingħatihom Pierre Moscovici, il-Kummissarju għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji, it-Tassazzjoni u d-Dwana, qal li l-ekonomija taż-żona tal-Euro tikber bl-aktar pass maġġel tagħha f'10 snin u d-defizit medju tagħha huwa mistenni illi jinżel taħt il-1 fil-mija tal-prodott gross domestiku s-sena d-dieħla minn aktar minn 6% fl-2010. Madankollu diversi stati membri għadhom qegħdin iġorru il-livelli għolja ta' dejn publiku li jillimitaw il-kapacità tagħhom li jinvestu għal-ġejjieni. Dawn il-pajjiżi għandhom jużaw din l-opportunità biex ikomplu isaħħu il-finanzi pubbliċi tagħhom ukoll fil-kuntest ta' aspetti ta' djun u anka il-ħarsin lejn termini strutturali u punti prinċipali li jisawru l-ekonomija ikun hemm l-ispazju fiskali li jgħin biex jissaħħaħ u jiġi sostnut l-investiment u fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm punti li jibbenefikaw minnhom iċ-ċittadini tal-istati. Il-analiżi fuq futuri li tkabbir ekonomiku qed jaċċelera b'mod qawwi l-ekonomija taż-żona tal-Ewro tinsab fi triq it-tajba biex tikber bl-aktar pass maġġel tagħha fa' xar snin u l-prestazzjoni tajba hija xprunata minn konsum privat reżiljenti tkabbir sod madwar id-dinja u taqqis fir-rati tal-qgħad. L-ekonomija tal-istati membri kollha qed jespandu s-swieq tax-xogħol tagħhom jitjiebu iżda l-pagi qed jiżdiedu bil-mod wisq. L-investiment qed jirpilja wkoll fil-kuntest ta' kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli u sentiment ekonomiku konsiderablement aktar ottimist, hekk kif l-inċertezza naqset. Barra minn hekk jirriżulta wkoll illi l-finanzi pubbliċi tal-pajjiżi taż-żona tal-Ewro tibu b'mod konsiderevoli. Billi l-istati membri jinsabu fi stadji differenti taċ-ċiklu ekonomiku, il-gwida tenfasizza ħtieġa li jinstab bilanċ tajjeb bejn l-appoġġ għall-espansjoni ekonomika u l-ġi żgura tas-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi b'mod partikolari permezz ta' tnaqqis tal-livelli għolja ta' d-dejn. Fil-waqt li jibni fuq il-gwida preċedenti u fil-waqt li jqisi situazzjonijiet differenti tal-istati membri fiċ-ċiklu ekonomiku, l-istħarriġ annwali għad kabbir jitlob lill-istati membri għad uspinta lill-investiment bħala mod biex jappoġġaw l-espansjoni u biex iżidu il-produttività u tkabbir fit-tul. Il-Kummissjoni qed tirrakkomanda wkoll riformi strutturali ulterjuri li huma meħtieġa biex l-ekonomija tal-Ewropa ssir aktar stabbli, inklużiva, produttiva u reżiljenti. Il-politiċi fiskali għandhom jieħu l-bilanċ jieraq bejn l-iżgurar tal-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u l-appoġġ tal-espressjoni ekonomika. Tnaqqis imbagħad tal-livelli għoljin ta' dejn u l-bini mill-ġid tal-buffers fiskali irid ikompli jkun priorità. Hemm jeħtieġ ukoll li jingħalqu l-lakuni tat-taxxa li ttejjeb il-kwalità tal-kompożizzjoni tal-finanzi pubbliċi u l-infiq jiġi mmirat aħjar biex jgħinu aktar f'dan l-isforz Ewropew. Il-ġustizzja soċjali tibqa' priorità trasversali u l-prinċipju ta' drittijiet tal-Pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali se jiġu integrati fis-Semestru Ewropew minn issa il quddiem. Jekk inħarsu lejn il-rapporti dwar il-mekkaniżmu ta' twissija li huwa strument integrali mill-Semestru Ewropew u li għandu għan speċifiku li jipprevjeni jew jindirizza s-bilanċi li jfixklu kemm itħaddim bl-axkil tal-ekonomija, kemm tal-Istati Membri, kemm taż-żona Euro, kif ukoll in-ġenerali tal-Unjoni Ewropea, kollha kemm hi. U mill-analiżi fir-rapporti dwar il-mekkaniżmu ta' twissija, 12 pajjiż ġew proposti biex jiġu koperti minn rieżami fid-dettall. Fis-sena d-dieħla, dawn huma l-istess pajjiżi identifikati bħal li għandhom żbilanċi fis-sensiera ta' qabel. Jiġifieri il-Bulgarija, l-Kroazja, Ċipru, Franza, l-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-Netherlands, il-Portugal, Slovenja, Spanja u l-Iżvezja. Issa r-rieżami ser ikun ippreżentat fil-fond bħala parti mir-rapport tal-pajjiżi fi frar tal-2018. Il-labbozz tal-rapport konġunt dwar l-impjiegi ta' din is-sena wkoll ewwel edizzjoni timplementa fil-prattika it-tabella fil-valutazzjoni tal-qasam soċjali. Ibnedija bħala wieħed mill-għodod biex jiġi implementat il-Pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali. Il-prestazzjoni tal-istati membri hija valutata bbażi ta' 14 indikatur u r-rapport konġunt dwar l-impjiegi jqis li r-riformi tal-politika nazzjonali fi rigward tal-ambizzjonijiet stabiliti mill-Pilastru juri li hemm titjib fil-soluq tax-xogħol, inħolqu madwar 8 miljun impjieg addizzjonali sa minn meta ħadet il-kariga tagħha l-Kummissjoni Juncker. Ir-rata tal-qgħad komplet tonqos u dan ir-rata ta' 7.5 fil-mija fl-Unjoni Ewropea u 8.9 fil-mija fil-ġona tal-Euro u għal-aktar livell baħx mill-2008 għal-għun. Madana kollu l-irkupru fil-suq tax-xogħol mhuwiex fl-isfit kabbir tal-pagi għaliex fatta stati membri tkun disponibli għadu taħt il-level ta' qabel il-kriżi. Jekk narsu lejn il-linji gwida dwar l-impjiegi, qegħdin nippreżentaw prijoritajiet u miri komuni għall-politiki tal-impjiegi nazzjonali jipprovdu l-bażi għar-rakkomandazzjoni speċifiċi għall-pajjiżi. Proposta ta' din is-sena tal-lenja test mal-prinċipji tal-Pilastru Ewropew ta' drittijiet soċjali bilħsieb li ttieb il-kompetittività tal-Ewropa u li din issir posta jar biex fiha jsiru investimenti jinħolqu impjiegi ta' kwalità u titrawhem il-koeżjoni soċjali. Dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-Euro, il-Kummissjoni tirrakkomanda pożizzjoni fiskali ġeneralment neutrali u taħrita bilanċetta ta' politiki għaż-żona tal-Euro kollha kemm hi. F'konformità mal-prijoritajiet tal-Kummissjoni l-Istati Membri wkoll mistiedna jażidu l-isforz tagħhom biex jimplimentaw miżuri għall-ġita kontra l-ippjanar aggressiv tat-taxxa. Rakkomandazzjoni tappella wkoll għall-politiki li appoġġjaw it-tkabbir sostenibbli u inklużiv u jtejbu r-reżiljenza l-bilanċjar mill-ġdid u l-konverġenza. Għandha tingħata wkoll prioritari l-riformi li jżidu l-produttività, jtejbu l-ambjent istituzzjonali u dak tan-negozju. Il-Kummissjoni titlob ukoll l-implementazzjoni ta' riformi li jippromuovu opportunitajiet in-daqs u aċċess għas-suq tax-xogħol u qed tappella wkoll ħidma biex titlesta l-Unjoni Bankarja. Intant, fil-rigward ta' 16 pajjiż fil-pera preventiva tal-Patt ta' Stabilità u Tkabbir fejn jidħol il-budget taż-żona tal-Euro, il-Ġermanja, l-Litwanja, il-Latvija, il-Lussemburgu, Finlandja u Netherlands instab l-appozz tagħhom konformi mar-rekwiżiti dak ta' l-Estonja, l-Irlanda, Ċipru, Malta u Slovakkja instabu li huma fil-biċċa l-bira konformi mar-rekwiżiti għal dawn il-pajjiżi il-pjaniet jistgħu jiżriżultaw f'xi devjazzjoni mill-objettiv ta' terminu medju ta' kull pajjiż jew perkors ta' ġustament leħ u għal ħames pajjiżi l-Belġju, l-Italja, l-Awstrija, l-Portugallu, l-Slovenja l-appozz tagħhom juri illi hemm riskju ta' nuqqas ta' konformità. Għal-Belġju l-Italja u wkoll previst nuqqas ta' konformità mal-valur referenzjarju qatt naqis ta' dejn. Fl-Italja d-dejn huwa li persistenti qed lokal tħassib u dan ġie espress mod ċar mill-Kummissjoni lill-awtoritajiet tal-Taljani. Għal-Franza li tista' ssir suġġett tal-fera preventiva l-2018 f'każ ta' korrezzjoni f'waqta u sostenibbli tad-deficit eċċessiv l-abbozz instab li huwa f'riskju ta' nuqqas ta' konformità. Għal Spanja, l-abbozz instab li huwa fil-biċċa kbira konformi mar-rekwiżiti minħabba li tbassir tal-ħarifa tal-Kummissjoni kien jipprevedi deficit nominali se jkun anqas mill-valur referenza. Ovvjament tibqa' għalhekk il-kwistjoni tal-Renju Unit. Il-Kummissjoni qed tirrakkomanda li l-proċedura tad-deficit eċċessiv tingħalaq għar-Renju Unit, tbassir tal-Kummissjoni konferma li l-korrezzjoni tal-Renju Unit tad-deficit eċċessiv tagħha matul is-sena fiskali kienet tempestiva u anka dejjem. Issa imbagħad ir-realtà tar-Rumanija illi l-Kummissjoni stabbilixxi li ma tgħidet ebda azzjoni effettiva b'rispons għar-rakkomandazzjonijiet tal-Konsil. Il-Kummissjoni tistieden il-Kunsill issa biex jiddiskuti l-pakkett u japprovja l-gwida u tistenna bil-ħerqa li jkun hemm dibattitu utli fil-Parlament Ewropew dwar il-politika għall-Unjoni Ewropea u għaż-żona tal-Euro. Dawn l-aħħar jiem ġie pubblikat it-tielet rapport dwar l-istat tal-Unjoni tal-Enerġija tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport juri li t-tranzizzjoni tal-Ewropa lejn soċjetà b'livelli baxx ta' emissjonijiet tal-karbonju qed issir ir-realtà l-ġdida fil-ħajja ta' kuljum fl-Unjoni Ewropea. Permezz tal-progress li sar fl-2017 l-Unjoni Ewropea tinsab fit-triq tajba biex timplementa l-proġett u tipprovdi impjiegi tkabbir investimenti ġodda. Qed jittieħdu wkoll diversi azzjonijiet li appoġġjaw tranzizzjoni soċjalment ġusta lejn enerġija nadifa. Issa wasal iż-żmien li s-soċjetà timmobilizza ruħha, ċittadini, l-bliet, żoni rurali, kumpaniji, istituti akademiċi, sħab soċjali biex isir tabilħa s-sit tal-Unjoni ta' l-Enerġija u tmexxiha l-quddiem u timpenja ruħha b'mod attiv biex tiżviluppa s-soluzzjonijiet għall-ġejjieni. It-tielet rapport dwar l-istat tal-Unjoni tal-Enerġija jikkonferma wkoll li tranzizzjoni tal-enerġija ma tkunx possibbli jekk l-infrastruttura ma tiġix adattata għal ħtiġijiet tas-sistema tal-enerġija futura. L-enerġija, trasport u l-infrastruttura tat-telekomunikazzjoni huma dejjem aktar iktar interkonnessi. In-networks lokali se jsiru dejjem aktar importanti fil-ħajja ta' kuljum u fil-fatt l-enerġija u l-mod kif wieħed iħares leha u networks bejn pajjiż u ieħor huwa kruċjali għal mod kif dan jimpatta l-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej. Fil-fatt iktar ma tgħaddi żmien iktar se jkun hemm direzzjoni illi l-ċittadini jaqilbu dejjem aktar għall-elektromobilità għal produzzjoni deċentralizzata tal-enerġija u għal ġestjoni attiva ta' domanda. Sar progress konsiderevoli iżda għad hemm xi ostakli b'mod partikolari fil-qasam tal-elettriku u sabiex tindirizza din il-problema il-Kummissjoni adottat komunikazzjoni dwar il-mira ta' 15% tal-interkonnessjoni tal-elettriku sal-2030. Waqt li kien jikkommenta dwar ir-rapport il-Viċi President responsabbli għall-Unjoni Ewropea Maros Sefcovic għal l-Unjoni tal-Enerġija tirnexxi biss jekk nimxu kollha fl-istess direzzjoni. Lan huwa illi nwettqu l-impenn biex nlestu Unjoni tal-Enerġija sa tmiem il-mandat tal-Kummissjoni attwali. Tal-2019 l-Unjoni tal-Enerġija ma tridx tkun għadha sempliċement politika iżda realtà ta' kuljum li tibbenefika lil kull ċittadin Ewropew. U sabiex dan ikun jista' jsir jeħtieġ responsabilizzazzjoni akbar mill-partijiet kollha tas-soċjetà. Il-Kummissarju għall-Azzjoni Klimatika u l-Enerġija Miguel Arias Canet għal it-tranzizzjoni enerġetika tal-Ewropa tinsab fi stadju avanzat b'livelli rekord ta' enerġija rinnovabbli u bit-tnaqqis rabitu tal-ispejjeż. Iżda l-infrastruttura tal-enerġija tal-Ewropa trid tiżviluppa fl-istess direzzjoni u bl-istess rapidità biex tappoġġja biskieħ din it-tranzizzjoni enerġetika. Għalhekk qed jiġi propost li l-lista ta' proġetti tkun tiffoka fuq grilli intelligenti u interkussjonijiet tal-elettriku ewlenin u l-azzjonijiet li tħabbru jingħataw ukoll fil-perspettiva biex ikun hemm spinta lill-infrastruttura ta' enerġija nadifa li huma pass importanti biex is-sistema tal-enerġija jsir aktar sostenibbli, aktar kompetittiva u aktar sigura. Fil-waqt li, fl-ħar mill-aħħar, jipprovdu valur miżjud Ewropew. Is-sejbiet ewlenin juru l-inqas minn 3 snin minn ġieti publikata l-istrateġija tal-qafas tal-Unjoni tal-Enerġija, il-Kummissjoni, permezz tal-Komunità tagħha, ippreżentat kważi l-proposti kollha meħtieġa biex jitħares il-prinċipju ta' efficienza enerġetika li tiġi l-ewwel, biex tiġi appoġġjata tmexxija globali tal-Unjoni Ewropea fl-azzjoni klimatika u fl-enerġija rinnovabbli u biex jingħataw kundizzjonijiet ġusti lill-konsumaturi tal-enerġija. Is-set ta' inizjattivi bejn dan l-Ewropa attiva ta' Marzu ta' din is-sena maħsuba s-settur ta' trasport hija għandalan li dan jibqa' kompetittiv fit-tranzizzjoni soċjalment ġusta lejn enerġija nadifa u d-digitalizzazzjoni kif ukoll pakkett dwar il-mobilità nadifa li ġie preżentat f'Novembru. Dan jitqies bħala pass deċiżiv il-qudiem fl-implementazzjoni tal-impenji tal-Unjoni Ewropea skont il-ftehim ta' Pariġi għal tnaqqis domestiku vinkolanti ta' carbon dioxide ta' mill-inqas 40% sal-2030 li huma riżultati konkreti fil-proċess ta' tlestija tal-proġett ta' l-Unjoni ta' l-Enerġija. Fatti tlestija tal-Unjoni ta' l-Enerġija teħtieġ iktar impennu kooperazzjoni tisħaq l-Unjoni Ewropea kemm minnha tal-Kummissjoni, kemm minnha tal-Istati membri u s-soċjetà kollha kemm. Il-rapport li ġi preżentat u dak li kien adottat juri illi hemm pjan direzzjonali aġġornat tal-Unjoni tal-Enerġija, hemm numru ta' proġetti ta' interess komuni, kif ukoll il-komunikazzjoni dwar l-infrastruttura illi hija punt importanti ħafna f'dan il-rigward. Il-rapport għamel ukoll referenza speċifika għal kull pajjiż u iħares b'mod partikolari lejn aspetti diversi skont il-realtajiet varji tal-pajjiżi illi qegħdin nitkellmu dwarhom. Mingħajr dubju għandna se nagħtu ħarsa lejn rapport u il-punti illi qegħdin jissemmew dwar pajjiżna fost l-oħrajn illi il-settur ta' trasport għandu valur ta' 6% tal-valur miżjut illi jipprovdi l-ekonomija f'pajjiżna, però qed iħarsaw ukoll lejn il-fatt li Malta għandna progress kbir fejn idħlu enerġija rinnovabbli, mod partikolari f'dawk is-setturi illi jkunu qegħdin isiru mill-aspett domestiku, u wkoll meta wieħed iħares lejn il-mod kif hija l-sistema tal-enerġija f'pajjiżna naraw il-predominanza tal-użu ta' żjut illi prattikament għandu 97% u anka hawnhekk jieħu l-fattur li kien hemm tnaqqis fil-kuntest ta' dipendenza fuq dik li ġġenerata lokalment minħabba l-interconnector bejn Malta u Sqallija. Il-rapport iħares ukoll lejn il-fatt li Malta pratikament għandek importazzjoni sħiħa ta' dak illi ikun qiegħed iseħħ, però jagħti wkoll perspettiva diversa lejn x'inhuma l-kawżi prinċipali illi qegħdin joħolqu problema fil-qasam tal-emissjonijiet u dan huwa ġej strettament minħabba il-mont konsiderevoli ta' karozzi illi għandna f'pajjiżna u illi prattikament kull tnaqqis li kien hemm fil-passat ġi reġa' assorbit minħabba l-użu u l-penetrazzjoni ta' karozzi illi għandna fit-toroq tagħna. Dik il-ħarsa lejn dan il-rapport niġobet minn l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba, jiena ma fadalix ringrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawguralkom il-komplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.